Milí šeberovští, milé sestry, milí bratři, srdečně vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista. Také vám přináším pozdrav od soukenických, tak jak to máme i domluveno ze staršostva, když někam jdu, tak abych pozdravoval. A také, které jsem potkával, když jsme odcházeli, tak mám vyřídit pozdravení. Takže to je tahle moje milá povinnost. A je pro nás milé s manželkou, že jste nás tedy dnes pozvali sem k vám a také se těšíme z toho, že mnohé z vás můžeme také znát i osobně, jaké přátelství nás spojuje, tak je to krásné. To, oč jde při tom, když se schází církev, tak jde o to, abychom slyšeli slovo Boží a abychom nějak mohli i nově prožít setkání s Kristem. A dnes jsem pro nás, pro toto dnešní nedělní shromáždění, vybral z Evangelia velmi extrémní příběh. Příběh Ježíšova setkání s šíleným člověkem. Málo kdy k tomuto textu přistupuju, málo kdy ho zvolím, mám dojem, že za svůj život asi třikrát, teďka je to po třetí. A je to evangelium, které můžeme si najít u Marka, konkrétně v 5. kapitole. Kdybyste někdo z pilnosti to chtěli sledovat u Matouše v 8. nebo u Lukáše v 8., tak samozřejmě můžete, protože v těch synoptických evangeliích se to často opakuje. Ale u Marka je to zaznamenáno velmi dramaticky, tak tedy čtěme ve jménu Pána Ježíše Krista v 5. kapitole od 1. verše. A možná, že když čteme Kristovo slovo, Kristovo evangelium, kdo můžete, povstaňme k tomu. Přijeli tedy Ježíšovi učedníci se svým mistrem na protější břeh moře do krajiny Gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě. Ježíš mu totiž řekl: duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. Zeptal se ho, jaké je tvé jméno. Odpověděl: mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se na tom svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili: pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se to stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně, a zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstoupil na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním, ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš, a všichni se divili. Slyšeli jsme Kristovo slovo. Můžeme se posadit. dramatické setkání Ježíše s posedlým šíleným člověkem. A to setkání je i velmi zajímavě popsáno, protože jednak Ježíš přichází jako první, ale zároveň k němu velmi iniciativně běží i tento člověk, který jinak se všech ostatních bojí a ostatní se bojí jeho. A je to setkání konfrontace Ježíše s šíleným člověkem, o kterém jeden náš milý, dobrý, známý říkal, že to byl zombie, aspoň tak měl pocit, když to poprvé četl jako nevěřící. Takže když si to představíme dokonce takto, tak to má taky zajímavou sílu. A to setkání způsobilo demaskování té osobnosti onoho nešťastného člověka, ale nejen toho člověka. V tomto evangeliu jsme svědky demaskování celé společnosti, toho prostředí, kam Ježíš přišel. Záměrně jsem tedy i dnes zvolil tak mimořádný biblický text, neboť na velmi silně kontrastním příběhu máme naději zahlédnout možná lépe než jindy evangelium Kristovo, moc o Bohu, jeho lásku, a možná překvapivě zjistíme, že i my tady v Šeberově zase nejsme tak o moc jiní, než byl tento nebohý člověk a než byli jeho sousedi. Že se nás to nějak bude hodně týkat. Celé dny ten člověk běhal a celé noci děsil okolí neartikulovaným řevem, ale zajímavé, při setkání s Ježíšem se vyjádřil velmi srozumitelně. Co je ti po mně, Ježíši? Budeme tedy dnes mluvit o odmítnutí Krista. Ale zajímavé je, že to v tom odmítnutí je zároveň touha po Kristu. Tak to my často sami prožíváme svůj život i svůj vztah k Bohu i k lidem. Na jedné straně říkáme nechci, co je ti po mně, zaháníme a přároveň bychom toužili, aby ten Pán Bůh nebo nějaký blížní nás přece neopustil a nějak nám pomohl. Budeme mluvit o Ježíšově pomoci, která přišla s velikou mocí a autoritou, a budeme mluvit o proměně tohoto nešťastného člověka, kterou Ježíš způsobil. A žel, budeme pak mluvit o proměně těch ostatních lidí, kterým se nakonec Ježíše povedlo zahnat pryč, aby odešel, a on tedy odešel. Odmítnutí Ježíše. Co je ti po mně, Ježíši? Tak to křičel člověk na kolenou, tváří v prachu, člověk z hrobů, člověk žijící v těch skalních, vytesaných jeskyních, který neustále pobíhal po horách v ukrutném vnitřním utrpení, řvoucí dnem i nocí, člověk, který sám ze sebe strhával šaty, sám se zraňoval, byl se kamením, hluboce nešťastný, a křičel, co je ti po mně? A zdá se, že v té otázce skutečně je obsaženo úplně všechno. Ta rozporuplnost lidí, nás, i moje, možná i vaše. Bojíme se, že by Ježíš způsobil něco, co by nějak změnilo můj život jinak, než jak já bych chtěl. Zaháníme ho. Zároveň po něm toužíme. Až jsem si říkal, že je úděsné, že zrovna takovýto člověk se odmítá uchopit stébla trávy, které se jmenuje Ježíš Kristus. Mohli bychom oprávněně mluvit o nějaké psychiatrické diagnóze a takto smést ze stolu, ale to by nám zřejmě příliš nepomohlo. Víme, že i lidé s mnohem menší zátěží říkají, co je ti po mně, Ježíši. Jako já mám svůj život a já si ten svůj život budu žít tak, jak už jsem si ho dlouho žil a jak jsem si ho sám nalinkoval, představil, vysnil. A je to vlastně obraz naší společnosti. Lidé žijí často v izolaci, čím dál víc se odcizují jeden od druhého. Lidé žijí zahrabáni ve svých hrobech. A já jsem dalek, abych nějak lacino kritizoval všechnu tu mladou generaci, protože my s manželkou také neustále sjíždíme internety a ty všechny stránky, takže, ale byl jsem na jedné návštěvě a tam ten můj milý příbuzný student má úplně otočený den. On by mohl obědvat, jak říkal jeho otec, ve 3 v noci a prostě žije v noci a přes den prostě má úplně otočený systém, protože jeho život je ten displej a překvapivě ani o vztahy, o randění nemá zájem, všecko je jinak a najednou si říkám, že je zahrabán do tady tohodle prostředí, je to jeho život, jeho svět. Lidé žijí ve svých jeskyních, jak už jsem řekl, odcizení. A dělá to často i to naše velkoměsto, ta Praha. Na vesnici se žije doopravdy zdravějším způsobem. Nejen je tam zdravější vzduch, ale ta Praha a toto velkoměsto není zdravé. Jeden muzikant to když se vyjádřil, žijí v otevřeném hrobě. Žiju v otevřeném hrobě. Ještě jsem nezemřel, ale už se čeká, že to teda zasype. Nejen prohlubující se odcizení, ale také ukrutné tempo života zažíváme. Asi každý z nás, naše společnost, to charakteristické pro náš život. Lidé jako ten muž dnem i nocí pobíhají, hledají záchytný bod, nějakou úlevu, pak nějaký ventil. Na Pankráci mi vyprávěl jeden vyhazovač z jednoho nočního klubu příběh, který ve mně zůstal vlastně, dokud nebudu mít sklerozu, asi navždy. Jak tam chodí mladí lidé a jak tam takový modelový příklad přijde nádherné děvče jako obrázek a pak s pomocí tanečních drog vydrží prostě tu zábavu mnoho prostě nocí a hodin a po půl roce z té nádherné slečny je stín, šedý stín. Jo. A i ten vyhazovač si toho prostě všimnul. Nebo jí šílenec ze sebe strhával šaty, obnažoval se, pobíhal nahý a jeho nahota byla skutečně více než symbolem, projevem bezmocnosti, bezradnosti nečistého ducha, což lze také nějakým způsobem přisoudit té naší kultuře, naší společnosti. Bezmoc, bezbranost, zranitelnost, obnaženost navzdory obrovské síle, kterou máme a disponujeme. Ale přes všechnu tu zranitelnost i to sebezraňování, ten člověk říká, Ježíši, co je ti do mě? Co je ti po mně? Tohle je můj život. Takhle jsem si ho zvolil, nebo do takového mě lidi uvedli, nebo takhle jsem se v životě nějak ztratil sám v sobě. Je to rozpolcenost člověka, který trpí. A čím víc trpí, tím víc sám sebe zraňuje, poškozuje a své utrpení ještě násobí. Možná, aby se ještě aspoň trošku přesvědčil, že žije, tak se poraňoval. A místo, aby si řekl, možná by ten Ježíš mě mohl pomoci a možná, že to v hloubi duše cítil, tak přece za ním běží velmi aktivně a říká, co je ti do mě. Co se do mě montuješ, Ježíši. Byl to odpor a zároveň ale volání o pomoc. A zřejmě to byl jenom Ježíš, který porozuměl tomuto jeho zoufalému výkřiku. Možná jenom Ježíš porozuměl, že za tím vším naším běsem je touha po pravdě, po lásce, po Kristu, po Bohu, po něčem, co je pravda, co je láska. Možná, že to znáte také. No a Kristus se naštěstí nenechal odradit, aspoň v tomto případě ne. Jak už jsem předeslal, Pak už se odradit nechal, když ho poslali pryč, ale v tuto chvíli se odradit nenechá. Sice slyší, co je ti po mně, Ježíši, ale Ježíš to s ním nevzdal. Ta pomoc tomu šílenému člověku už ale předtím přicházela. A to je taky, myslím, typické pro mě, pro vás, pro svět, pro církev, pro medicínu, pro nás všechny, že totiž, když se setkáme s lidmi, kteří různým způsobem trpí, různým způsobem škodí sobě i druhým, tak logicky ta společnost, a je to dobře, to Pán Bůh do nás vložil, se snaží i takovému člověku pomoci. Jak tomu člověku pomáhali? No, odchytli ho a spoutali. A spoutali ho co nejvíc. A řetězy pokusili se ovládnout to jeho šílenství. Ale marně. Je to věrný obraz nás, světa a jak si řekneme i církve. Snažit se spoutat zlo, které je děsivé a které nás ohrožuje. A tak to vidíme i dnes. Je válka na Ukrajině a jak tomu můžeme pomoci? No tak se snažíme vyzbrojovat Ukrajinu, na tu moc nějak reagovat ještě větší mocí. To je přirozené. Ale ne vždycky to pomáhá. Aspoň v případě tohoto šíleného člověka vůbec nepomáhalo, když ho nakonec odchytli, zatkli, spoutali. Můžeme si představit psychiatrickou léčebnu třeba, tak on to nakonec všecko přetrhal a zdrhnul a utekl zase do svých hrobů. A tak když jsou lidi na to moc zlé, tak je pak zavírají do věznic, o čemž vám za chvilku malinko poví moje manželka. A také většinou to nepomáhá. To je ale přece nějaký pokus těm lidem pomoci. No a pro nás méně problematické a řekněme slušné jsou schvalovány ve společnosti zákony, vyhlášky, upravují se i zákony, podle kterých máme jezdit na silnici, aby se omezila naše svéhlavost, bezbřehost. Někdy to pomáhá, dost často to pomáhá jenom ale na čas a tak se pak řeší, jestli trestní odpovědnost se sníží třeba na 14 let a tak dále. Řeší se legalizace drog, když už si s tím nevíme rady. Spoutat a ovládat zlo bývá nejednou obrázek i křesťanské církve, která se pokouší svými dogmaty, morálkou, přísností, výchovou nějak tedy omezit to, co víme, že v každém z nás je. A pak máte možná zkušenost, kterou mám rozhodně já, že přes všeckou výchovu, přes všecko desatero, které znám, pak člověk zjistí, že jsem zase ujel, že jsem zase někde se dostal, kde jsem dokonce ani sám nechtěl být. A tak zjišťujeme, že i ta pouta křesťanských dobrých mravů, že i ta pouta a dobrá pouta, dobré omezení, dobré mantinely křesťanského vychování také definitivně nepomáhají, nezabrání zlému, které je v nás nebo ve mně nebo ve vás. A do toho přichází Ježíš. A co očekávat? Šílený muž z hrobů vycítil, že Ježíš s ním bude jednat totiž jinak než lidé doposud. Zřejmě to vycítil. Nevíme to. A nebo možná si říkal, a natruc ten Ježíš bude se mnou jednat jako i ostatní. A tak mě zase spoutají a Ježíš má velkou autoritu možná, že se mnou zatočí ještě brutálně než celá ta společnost. To vlastně nevíme. Ježíš přichází ale, aby toho nebo jeho nešťastného šílence z hrobu ne spoutal ještě pevněji, ne znehybněl a paralyzoval a totálně ovládl, ale přichází překvapivě pro něj i pro všechny, aby ho osvobodil. Aby ho vyvedl z démonské moci. Aby mu dal zakusit, že když se setká s Ježíšem, že to bude nakonec jiné. A někdy se takové zázraky dějí i dnes a my vám odpoledne o nich máme také povídat, jak Pán Bůh mění lidská srdce, ale teď vám moje manželka poví jeden nebo dva takové příběhy, dvě svědectví, která se možná tomu, co čteme v Evangeliu, velmi podobají.
Dobré dopoledne. Já pracuji v té věznici, takže to jsou takové příběhy, které jsou většinou ne takové hezké, ti lidi se zas až tak nemění, ale občas tam zahlídneme nějaké světýlko, že se někdo opravdu změní. A já vám řeknu dva takové příběhy krátké o tom, kdy jsem zažila změnu, která nevím, jestli bude trvalá samozřejmě, protože ani u nás nevím, jak to dopadne, ale budu doufat. Takže mám jednoho klienta už na svobodě, který byl podnikatelem a protože podnikatelé sem tam podnikají tak trošku na hraně a trošku jim to někde uklouzne, tak se tam dostávají taky do té věznice. No a tady tenhle ten se tam ale nedostal z tohohle důvodu, dostal se tam proto, že se svým společníkem měli firmu, investovali peníze nějakých klientů a pak jednoho dne člověk se diví, jak se to stane, ale stalo se, prostě společník vytuneloval tu firmu a utek. A tady tenhle ten tam zůstal, takže šel sedět, dostal těch svých 8 let a vlastně žil v takové velké křivdě, protože říkal, neukradl jsem ty peníze, vůbec za to nemůžu a sedím tady za tohohle darebáka, kterého nechytli a nechytli ho dodnes teda. A prostě zažíval opravdu takové nějaké hořkosti. No a protože pro tyhle ty lidi, kteří jsou opravdu jako vzdělaní, chytří, inteligentní, tak ten pobyt v tom vězení není jednoduchý, protože jaksi většinová populace v té věznici je se základním vzděláním, prostě nepopovídáte si, nic vás tam nerozvíjí. Ještě za komunistů se říkalo sbor nápravné výchovy, což dneska už není, protože se ví, že se nikdo nenapravuje. Ale byla taková možnost, že vlastně v ruzinské věznici je možné studovat teologickou fakultu. Takže tady tihle ti inženýři a ti vzdělaní lidi mají většinou zájem se připravit k tomu studiu, že by šli jako aspoň trošku jako něco intelektuálně na sobě dělat. No, takže on a ještě nějaká skupinka říkali, že by to rádi zkusili. Říkám, pánové, dobré, zkusíme to, akorát jsou tam teda přijímačky a jsou na katolickou teologickou fakultu. Víte něco o Pánu Bohu? Ne. Takže jsme si udělali takovou přípravku, mluvili jsme o Pánu Bohu, o náboženství, o církvích, probrali jsme poměrně dost takových věcí. No a ta skupina se dostala, což já považuji za zázrak, protože se otvírá vždycky jedna třída, věznici je 35 a 6 lidí z Vinařic se dostalo. Dobrý. No a po nějaké době mi přišel dopis tady od tohohle člověka, že vlastně se s Pánem Bohem celou dobu hádal, pořád ještě mu vyčítal, jak tohle se mu mohlo stát. A pak, že v noci se probudil a zase měl nějakou takovou špatnou chvilku a že najednou měl pocit, jak kdyby Pán Bůh k němu promluvil a že se mu rozsvítilo v té hlavě a on říkal, mně to došlo. Já jsem zjistil, že jsem prostě dělal blbě svoji práci, že jsem prostě nedělal tu kontrolu, která k tomu náležela, k té práci, nechal jsem toho kolegu, ať si tam dělá, co chce. Prostě mám na tom lví podíl, že se mu to povedlo udělat. Usnul v klidu, ráno se probudil a 200 postižených klientů napsal osobní omluvný dopis. A psal mi, a někteří mi napsali, že mi odpouštějí. A to mi přišlo takové opravdu jako krásné. Udělal nějaký krok, poznal svoji vinu a řešil to. Udělal něco, co vlastně byl skutek pokání. ten dopis omluvný a to bylo hezký. A nevím, nakolik se mu povedlo odpustit kolegovi, možná, že jo, možná, že ne, ale už věděl, že to nebyla jenom chyba toho kolegy. A pak mám obrázek z druhé strany, takové svědectvíčko o člověku, který má základní vzdělání, je Rom, je to bijec velký, dostal 14 let za pokus o vraždu a i v té věznici, už prošel několika věznicemi, pořád v tom jednom trestu, je to prvotrest, poprvé je ve věznění a ještě má 4 roky před sebou. Ale každopádně si tam vybudoval pověst toho, že prostě na něho nikdo nemůže. Že on je opravdu agresivní a že jako stačí se na něho křivě podívat a on prostě šlápne na hlavu a prostě zmlátí ho. No a pak jednoho dne, nevím proč, se napsal jako žádost do kaple, že chce chodit do kaple, tak jsem si říkal, tak určitě. Ale protože ze zákona mají nárok, tak s těmi lidmi tady mluvím. A on jako chvilku chodil, pak chvilku nechodil, pak ho dali na jiný oddíl, protože tam na tom zase někoho zbušil. No a tak se dostal prostě na ten oddíl, v které budově je ta kaple, takže byl tak jakože v dosahu. No a prosil, jestli by teda mohl chodit. No a tak jsem ho tam zase zapsala zpátky do té skupiny a on se ptal, jestli by tam mohl zůstat chvilku díl, že aspoň tu kapli uklidí nebo něco, tak uklidil. Pak tam našel nějakou literaturu, pak si začal číst křesťanské knihy, do toho chodil pravidelně už jako na tu skupinku a pak jsem jako si všimla, že nějaká změna u něho nastala. Nikomu už nešlape na hlavu skoro 2 roky, což si myslím, že je docela jako dobrý, asi už to nějak zvládnul, jako samozřejmě, že impulzivně pořád, ale už to neřeší jako násilím. A pak jsem zjistila, že nastávají další změny, protože mi vyprávěl nejen on, ale kolegové z jeho oddílu situaci, kdy tam vběhnul na jejich oddíl nějaký dozorce, který byl opravdu jako už hodně rozteklený, protože dozorců je málo, mají hodně práce a jsou místy takový přepracovaní a agresivní a že tam začal rozhazovat věci a tady tenhle ten odsouzený za ním přišel a říká, bratře, slyšel jsi o Ježíši? A, takže jako toho dozorce, že to tak šokovalo, že se zastavil, prásknul dveřma, odešel a pak, že se jako vrátil, omluvil se a že říká tady tomuhle odsouzenému, já toho mám fakt moc, jako můžete se za mě modlit. Říkám, ty brďo. Takže nevím, jak to dopadne. Teď, když jsou ti lidi zavření, tak jako tam mnozí uvěří, to je jako pravda, ale pak, když vylezou ven, tak ty časné starosti a jiné problémy je semelou, ale tenhle a další příběh vám ještě popovídám odpoledne.
Když jsme byli na Vánoce u Janičky ve Vinařické věznici, tak tento muž měl svědectví právě o té své proměně a je v tom spontánní. Řekl, než budu mluvit, tak já se pomodlím. Klekl si tam před náma, modlil se a pak stál a vyprávěl. Pán Bůh dělá někdy velké divy. Jedna sociální pracovnice mi kdysi pověděla, že paradox křesťanské svobody závisí na závislosti na Kristu. A ono tak jako bývá, že člověk, který je závislý na lecčem s nedobrém, může zakusit jakousi závislost na Kristu, která ovšem je jiná. Je to závislost na svobodě. Je to závislost, která se opírá o samotného Pána a Stvořitele, která obnovuje lidskou vůli, uzdravuje duši, ducha, leckdy i tělo. Neboť Ježíš je zosobněním života. A tak slyšme o té proměně. Co je ti po mně, Ježíši? Ale my dnes navzdory tomu zvěstujeme, že Ježíši skutečně do nás něco je. Že Ježíš skutečně má zájem. A že to nějak cítíme, i když se tomu možná bráníme. A proto můžeme dosvědčit, že Ježíš člověka osvobozuje od vzdoru, když se dá osvobodit. Že Ježíš člověk osvobozuje od odmítání, když se člověk dá osvobodit. Že Ježíš vyvádí člověka z izolace, té vnitřní, ve které je vlastně uzavřen. A často to je to horší izolace než ve vinařické a v jiných věznicích. Že Ježíš vrací člověka zpátky do rodiny, do společnosti. Že Ježíš ukončuje zběsilost, která v člověku, nebo která s člověkem cloumá. Že Ježíš dává pokoj a vrací i zdravý rozum. Pohled sama na sebe, na Boha i společnost. Že Ježíš zbavuje nečistoty, hříchu, bezmoci. Že Ježíš dává člověku nové šaty, jako se divili ti lidé, že on tam s Ježíšem sedí, rozumně mluví a je oblečen. Že Ježíš proměňuje náš všelijak zoufalý křik v radostné vyznávání, jak veliké věci nám učinil Bůh. Jak jsem tady pověděl, vybral jsem pro nás z Evangelia příběh, který je velmi kontrastní, silný, šokující. Ve srovnání s tímto bláznem bychom mohli říci, vypadáme všichni dost normálně. Až na to, a to už jsem vám dvakrát naznačil, že ti lidé z těch okolních vesnic a městeček se chovali v určitém ohledu úplně stejně jako tento blázen. Když slyšeli o Ježíšovi, jako i my slyšíme, tak ho prosili, aby od nich odešel. Jeho přítomnost, tak to asi vnímali, fakt by změnila tam poměry a všechno, a ekonomii a vztahy a to my nechceme. To i ten blázen, co tam žil v hrobech a řval, byl součástí folkloru a někdy to byl horor, asi nikdy komedie, bylo o čem povídat. Ale ponechat si mezi sebou Ježíše, to je riziko. Ježíšova přítomnost ovlivňuje život. Zřejmě i my tušíme a máme i zkušenost naštěstí, že se něco stane, když Ježíš vstoupí do našich životů. Ale, jak jsem si tady poznamenal, jeden katolický novozákonník Harrington píše, setkání s Ježíšem pro toho dotyčného člověka z hrobů, tak jako i pro nás, nemusí být vždycky milým zážitkem. Lidé mají často, představují mi křesťané, že potkat se s Ježíšem, už si našel Ježíše, že to bude prostě krásný zážitek. Ale pro toho člověka to byl děsivý zážitek. Setkání se strašlivou mocí, s ještě větší mocí, než která jeho samotného poutala a ovládala. A tak bych vám přál, milí šeberovští, a přál bych to i sobě, i nám všem, abychom možná trochu přehodnotili svoje představy, co to bude znamenat naše nové setkání s Kristem. Nebo co by to mohlo znamenat, nové setkání s Kristem. Abychom si nepředstavovali, že to bude primárně něco velmi příjemného. Možná to bude něco velmi silného, dramatického, i bolestného, především v duši. A pak to ale, jak věřím a věříme, bude znamenat proměnu k dobrému. Velmi bych přál vám i sobě, abychom to neudělali tak, jako ti lidé z okolí Gerasy, kteří nakonec uprosili Ježíše, ať odejde. Abychom se nespokojili s tím, že s odpuštěním budeme pást dál svoje prasata, o která nepřijdeme, ale že Ježíš může změnit, ovlivnit opravdu všechno a především naši duši, naše nitro a učinit nás svobodnými, nově svobodnými, že nás může opravdu vyvést nově do vztahu a ven z naší izolace, ukončit nějakou naši zběsilost, očistit nás od našich hříchů a proměnit třeba i naše mluvení v radostné vyznávání, což můžeme za chvíli udělat i s pomocí jedné písničky, tak se těšíme.